Мен қазақпын, мұң өліп мұң тірілген, жүргегімде таныстым мұң түлімен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен, құрсағыма сидрам даланы кен, пәк сәбимін бесікте өлдеген, дәуірлермен құрдаспын данамын мен. Мен жігітпін, айқасқа, сынға сықпын, жүрегі бар кеудемде шынға шықтың, жанартаудай жойқынмын жұлқынғанда, шарықтасам қыран боп шынға шықтым. Мен қара көз сұлумын, сайтан қызбын, сайрай қалсам тілімнен бал тамыздым, сүйер болсам өмірде өле сүйдім, қас батырмын қайрасқан балтам жүзін. Руым көп, солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай, әнжірім бар бабалар хаттарындай, әжімім бар бейнеттің таттарындай, қаза тапқан солдаттай ізгөліммен, қалаларда өтіпті түзбелінен, қаңқалары табылып жатыр қазір, соғыстар мен жорықтың іздерінен. О замандас, соларға бір қараңыз, әр кірпіші, әр тасы бір қораңыз, өлгендерді тірілтіп өмірлетіп, өшкендерді табатын бір ғана біз. Мирасыма, мұрама, азбасода, алынбайды алтындай қазбасода, тереңім көп, тұңғиық тарихым көп, жылдар көші том-том деп жазбаса да. Жазалмадым, қайтейін хат білмедім, білдім бірақ найзамен аттың белін, ат үстінде ұмыттым кедейлікті, ат үстінде өлсем мен шатпын дедім. Жетпеген жоқ ғылымға зеректігім, сезбегенде емеспін керектігін, қала бердім жарыққа жол таба алмай, қараңғыға тас батып ерекпінім. Кейін білдім жердің де шар екенін, өз өлшемі, өз шегі бар екенін, көкөгіз деп көтеріп тұрған соны, ысырап боп жүріпті бәрекелдім. Мен қазақпын, мұң өліп мұң тірілген, жүргегімде таныстым мұң тілімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Қарсыласпай өлмедім, қан татырдым, құлап қалсам атымнан қайта тұрдым, сансыз басты диудай сан тіріліп, мен қазақпын дегенді айта тұрдым. Ұламанат етейік еркіндікті, ел құлдықты білмесін жер күңдікті, аңсаймын мен сенемін туа дертең, қазақ болу зор бақыт дер күн тіпті.